Και ο κύριος Φίλιππος Σαχινίδης είναι μαζί μας. Κύριε Σαχινίδη, καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Εμέσως σας ζητούμε ένα σχόλιο για αυτές τις αυξήσεις στους μισθούς των Μητροπολιτών.
Πιο πολύ ενοχλητική ήταν η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στη συνέντευξη που έδωσε, όπου είπε ότι αδικούνται οι ταγοί της Εκκλησίας σε σχέση με τους μουφτίδες. Νομίζω ότι ήταν ίσως το πιο άτοπο επιχείρημα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να δικαιολογήσει την απόφαση που πήρε η κυβέρνηση για να αυξήσει τους μισθούς των Μητροπολιτών, και προς τιμήν τους δύο Μητροπολίτες μέχρι στιγμής είπαν ότι όποια αύξηση πάρουν θα τη διαθέσουν για κοινωνικούς σκοπούς.
Ναι, άρα υποθέτω ότι εσείς στο ΠΑΣΟΚ είστε αντίθετοι με αυτή την αναπροσαρμογή.
Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι. Εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι τελικά αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση όταν θέλει βρίσκει χρήματα για να ικανοποιήσει συγκεκριμένες στοχεύσεις, ενώ την ίδια στιγμή όταν η αντιπολίτευση και ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ που έχει και το θεσμικό ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης καταθέτει προτάσεις, όπως η πρόταση που κατέθεσε στην Τραπετσόνα για τη δωρεάν μετακίνηση των νέων ανθρώπων στα λεωφορεία, ξαφνικά βγήκε ο κύριος Κυρανάκης με τη νέα του ιδιότητα του γραμματέα να καταλογίσει στο ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει αίσθηση της δημοσιονομικής, αν θέλετε, επιβάρησης που προκαλείται από μια τέτοια πρωτοβουλία. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό της τελευταίας 7 ετίας.
Επειδή έχετε διατελέσει και υπουργός οικονομικών, κύριε Σαχινίδη, και σε δύσκολες περιόδους, και αυτά που ακούγαμε, εμείς δεν κάνουμε αυτό το ρεπορτάζ, η Ντόνα και εγώ, για να έχουμε άποψη ιδίαν, είναι ότι ήσασταν πολύ αυστηρός με τα
δημοσιονομικά. Και παραμένω.
Ω Χριστέ μου, μην μας μαλώσετε αν πούμε κάτι που δεν πρέπει.
Όχι. Είμαι από τους ανθρώπους που εξακολουθούν να πιστεύουν ότι εφόσον μια χώρα συμμετέχει στη Δημοσιονομική Ένωση, θα πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες που έχει επιβάλει. Εγώ δεν ανοίγω τη συζήτηση αν οι κανόνες αυτοί είναι καλοί ή κακοί. Έχω τοποθετηθεί δημόσια, ενώ θεωρητικά οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες θεσπίστηκαν με στόχο να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη λειτουργία τους στην περίοδο της κρίσης, αποδεικνύεται ότι και πάλι είναι προκυκλική και όχι αντικυκλική. Και για να γίνουμε κατανοητό σε όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις οικονομικές ορολογίες, η δημοσιονομική δαπάνη σε μια στιγμή κρίσιμη για την οικονομία θα πρέπει να πραγματοποιείται όταν η οικονομία πέφτει, έτσι ώστε να αντισταθμίσει τις απώλειες που υπάρχουν στη ζήτηση εξαιτίας των κακών οικονομικών εξελίξεων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες κάνουν ακριβώς το ίδιο λάθος που κάνουν και κατά την περίοδο της κρίσης. Και πού θέλω να καταλήξω. Η Ελλάδα έχει.
Τι λάθος κάναμε κατά την περίοδο της κρίσης?
Συγγνώμη.
Τι λάθος κάναμε κατά την περίοδο της κρίσης?
Κατά την περίοδο της κρίσης, οι δημοσιονομικοί κανόνες ζητούσαν από μια χώρα η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με τα συμπτώματα της ύφεσης να κάνει πολύ απότομες δημοσιονομικές περικοπές, επιδεινώνοντας ακόμα περισσότερο το πρόβλημα της ύφεσης.
Ναι.
Πάμε τώρα λοιπόν στην τρέχουσα συγκυρία.
Μάλιστα.
Η Ελλάδα, όπως και οι υπόλοιπες χώρες, έχουν δεσμευτεί σε ένα πρόγραμμα μέσω πρόθεσμο, ανάλογα με το τι επέλεξε κάθε χώρα, έχει το δικαίωμα να επιλέξει ένα τετραετές ή ένα εφταετές, για το ποια θα είναι η ετήσια αύξηση των δαπανών. Βάσει συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία και τα συμφωνούμε. Άρα, είναι υποχρεωμένη η παρούσα κυβέρνηση ή οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει από τις επόμενες εκλογές, όταν συζητά και παρουσιάζει προτάσεις, να έχει υπόψη αυτούς τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Mm. Από εκεί και πέρα, το ερώτημα είναι τι επιλέγει ο καθένας να προκρίνει, εις όφελος ποιον και σε βάρος ποιον. Αυτό νομίζω ότι είναι το περιεχόμενο της πολιτικής συζήτησης με βάση τους κανόνες τους οποίους.
Ναι, πάντως για αυτή την πρόταση του κ. Ανδρουλάκη για τα δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους νέους έως 51 ετών, για να συμπεριληφθώ κι εγώ.
Πόσο είναι? 24.
Α, ως 24. Έκανα λάθος.
Αν αυτοπροσδιορίζεστε ο νέος, γιατί υποψιάζουμε ότι είστε κάτω από τα 51, οπότε έχετε το δικαίωμα να το κάνετε αυτό, αλλά θα έλεγα ότι είναι μάλλον κατάχρηση.
Ωραία. Λέει η Παναγιώτα, κύριε Σαχινίδη, τώρα σας ευχαριστώ πάντα για την καλή διάθεση. Και λέει η Παναγιώτα, κλασική ελληνική αριστερά έχει ιδέες μόνο για την διαχείριση της φτώχειας και όχι για τη δημιουργία νέου πλούτου.
Μάλιστα. Η κυρία Παναγιώτα θα ήθελε να μας εξηγήσει πώς ακριβώς, ας πούμε, συζητάμε για τη διαχείριση του νέου πλούτου, για την παραγωγή νέων εισοδημάτων και νέου πλούτου, όταν αποδεικνύεται και μάλιστα από πρόσφατες μελέτες, οι οποίες κατατέθηκαν όχι από κάποιο αριστερό think tank, αλλά από το ΙΟΒΕ. Δύο μελέτες οι οποίες έγιναν, η μία με θέμα τις πολλαπλές πτυχές της ανισότητας στην Ελλάδα και το δεύτερο με την έκθεση κοινωνικών και οικονομικών τάσεων σε ελληνικές περιφέρειες. Και από τις δύο εκθέσεις, η μία συζητήθηκε μάλιστα στις 8 Ιουνίου του 2026 και η άλλη παρουσιάστηκε στις 11 Ιουνίου του 2026, αποδεικνύουν ότι αυτό το οικοδόμημα το οποίο έχει συγκροτηθεί τα τελευταία χρόνια, το οποίο έχει θετικά στοιχεία όπως είναι η αύξηση του ΑΕΠ, η μείωση της ανεργίας, ταυτόχρονα έχει και πάρα πολλά προβλήματα. Και να απαντήσω στην Παναγιώτα και να της πω ότι δεν είναι τυχαίο ότι τα περισσότερα νεαρά ζευγάρια σήμερα αισθάνονται και πιστεύουν ότι έχουν ένα βιωτικό επίπεδο που είναι χειρότερο από αυτό που είχαν εξασφαλίσει οι γονείς τους, αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα χειρότερο. Είναι απαισιόδοξοι για το μέλλον των δικών τους παιδιών, λέγοντας ότι τα δικά τους παιδιά θα είναι ακόμα χειρότερα και θα έχουν ένα χειρότερο βιωτικό επίπεδο από αυτό που έχουν τώρα. Αυτή λοιπόν η απαισιοδοξία που διατρέχει ένα μεγάλο τμήμα των νεαρών ζευγαριών δεν είναι αποκοίημα της φαντασίας, αλλά είναι η βιωματική εμπειρία. Όταν πάνε να νοικιάσουν ένα σπίτι και βλέπουν ποιο είναι το κόστος στέγασης, όταν πάνε να μετακινηθούν και βλέπουν πόσο κοστίζει η μεταφορά κάθε φορά που ξεσπάει μια κρίση όπως αυτή με τον πόλεμο στο Ιράν, όταν βλέπουν ποιο είναι το κόστος της υγείας, δηλαδή ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες όπου καταβάλλουν στις ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία τις τρίτες υψηλότερες, και όλα αυτά μαζί μας την ακρίβεια αφαιρούν ένα σημαντικό μέρος από το εισόδημα του νεαρού ζευγαριού, υποβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής την οποία έχουν.
Κύριε Σαχινίδη, ακούτε τον κύριο.
Οι δύο μελέτες του ΙΟΒΕ, επαναλαμβάνω, δεν προκύπτουν από κάποιο αριστερό think tank. Θα είναι πιο προσεκτικοί όταν κάνουν κριτική στις απόψεις που διατυπώνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Επειδή εσείς είστε ένας άνθρωπος πάντα που μιλάει απλά για να το καταλαβαίνουν όλοι, και δεν εννοώ μόνο εμένα, επειδή μπορεί να είμαι κάτω του μέσου όρου, αλλά εννοώ τον καθένα μας. Έστω λοιπόν ότι αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου γίνονταν εκλογές. Έστω λοιπόν, να κάνουμε την υπόθεση εργασίας ότι γίνονται αυτές οι εκλογές. Σχηματίζει η κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, και ο Φίλιππος Σακενίδης από την Δευτέρα 15 Ιουνίου αναλαμβάνει Υπουργός Οικονομικών. Ποιο είναι το πρόγραμμα των 100 ημερών ή των πρώτων 6 μηνών, ώστε να λυθούν αυτά τα προβλήματα που μας περιγράψατε? Γιατί κάποιος που θα ακούσει τώρα, και επειδή όλοι κάνουν και αυτή την αποψήλωση στα χωράφια τους και στα οικόπεδά τους, δεν ακούνε καλά, θέλει να ακούσει δυνατά ποιες θα είναι οι προτάσεις για να λυθούν αυτά τα προβλήματα που περιγράψατε.
Πολλά από τα προβλήματα αυτά, κύριε Πολάτο, είναι προβλήματα τα οποία έχουν, αν θέλετε, ένα πολύ βαθύ, αν θέλετε, υπόβαθρο, το οποίο δεν μπορεί να αναιρεθεί μέσα σε 100 ημέρες, ούτε μέσα σε 5 με 6 μήνες. Είχαμε 7 ολόκληρα χρόνια, και γι' αυτό η κριτική μας είναι πάρα πολύ αυστηρή, έξω από τα μνημόνια. Και η Ελλάδα για πρώτη φορά είχε πρόσβαση σε πόρους της τάξης των 36 δισεκατομμυρίων χώρια τους πόρους του ΕΣΠΑ, που θα μπορούσε να τους αξιοποιήσει κατά έναν τέτοιο τρόπο που θα έδινε μια άλλη πνοή στην ελληνική οικονομία και θα βελτίωνε την θέση ενός μεγάλου τμήματος των Ελλήνων. Εκείνο λοιπόν το οποίο λέω εγώ δεν είναι να πεις ότι ξέρετε κάτι, μέσα στις επόμενες 100 ημέρες θα κάνουμε αυτά, αλλά να επανεξετάσεις και να πεις πώς παράγεται πλούτο σε μια οικονομία, πώς λύνονται τα προβλήματα, πώς δημιουργούνται ποιοτικές θέσεις εργασίας. Λύνεται το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας όταν σχεδόν οι μισές επενδύσεις προέρχονται από τα ακίνητα? Αν κοιτάξετε, αν δηλαδή κάνετε μια ανάλυση των επενδύσεων που αυξήθηκαν, κοιτάει κανείς πόσες ήταν οι επενδύσεις το 2019, πόσες είναι οι επενδύσεις το 2025, και βλέπει μια αύξηση της τάξης των 21 δισεκατομμυρίων. Μιλάμε για μεγάλη αύξηση. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και λέει
το 1 δέκατο του ΑΕΠ.
Ναι, και λέει εμείς, λέει, είμαστε αυτοί οι οποίοι πετύχαμε αυτή την αύξηση. Και λέει κάποιος που είναι λίγο πιο προσεκτικός, για να σκύψω ρε παιδί μου, να δω λίγο αυτούς τους αριθμούς και να δω τι ακριβώς περιλαμβάνουν μέσα. Ένα περίπου 6 δισεκατομμύρια από αυτά έχουν να κάνουν με τα κίνητα. Είναι κακό που είναι επένδυση στα κίνητα? Όχι, αλλά δεν αυξάνουν την παραγωγική δυναμικότητα της οικονομίας. Άλλα 2 δισεκατομμύρια προέρχονται από τις αμυντικές δαπάνες. Είναι κακό που έχουμε αμυντικές δαπάνες? Όχι, αλλά και αυτό πάλι δεν αυξάνει την παραγωγική δυναμικότητα της οικονομίας. Ένα άλλο κομμάτι έχει να κάνει με τα χρήματα που χρησιμοποιήσαμε από το Ταμείο Ανάκαμψης, όχι όμως για να γίνουν επενδύσεις, αλλά για να γίνουν, αν θέλετε, επιδοτήσεις σε διάφορες δραστηριότητες. Άρα σχεδόν τα 11 δισεκατομμύρια τα οποία σας περιέγραψα τώρα είναι δαπάνες που έγιναν, που δεν αυξάνουν την, αν θέλετε, παραγωγική δυναμικότητα της οικονομίας. Και επειδή είμαστε μια χώρα που έχει αντιμετωπίζει 2 μεγάλα προβλήματα, το ένα είναι το δημογραφικό και η γύρανση, και το δεύτερο είναι η κλιματική κρίση, και σας μιλάω με την ιδιότητα του Θεσσαλού, που βιώνει την εξής εμπειρία.
Άρα εσείς θα κατέβετε στη Λάρισα πάλι.
Όχι, όχι, δεν θα είμαι υποψήφιος. Δεν θα είμαι υποψήφιος.
Δεν θα είστε υποψήφιος.
Δεν θα είμαι υποψήφιος. Απλώς σας καταθέτω τη βιωματική μου εμπειρία. Ναι. Στη Λάρισα και γενικότερα στη Θεσσαλία, τα καλοκαίρια βιώνουμε τις συνέπειες της ξηρασίας και της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας. Και το χειμώνα βιώνουμε καταστροφές.
Έκανε και η Θεσσαλία κάποια λάθη όμως. Έκαναν και οι τοπικές κοινωνίες κάποια λάθη. Τώρα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, αλλά αυτό με την Κάρλα, το ανέκδοτο, την αποξηραίνουμε γιατί δεν τη θέλουμε τη λίμνη. Και μετά από 5 χρόνια, 10 χρόνια που καταλαβαίνουμε τι έγκλημα κάναμε και να την ξανακάνουμε λίμνη.
Η μόνη διαφορά ότι κάναμε την απόφαση, ας πούμε, να μειώσουμε, αν θέλετε, την έκταση της Κάρλας. Ήταν μια πολύ παλιά απόφαση, όταν ακόμα η αίσθηση της κλιματικής κρίσης δεν ήταν παρούσα. Το ερώτημα
κάνετε,
είναι.
Ναι. Μια σύντομη και απάντηση στον ακροατή μας που ρωτάει, μήπως και για τους συνταξιούχους το ΠΑΣΟΚ πρέπει να δει το δωρεάν εισιτήριο για τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Ναι, σε πολλές χώρες, και το λέω αυτό έτσι με τα λόγου γνώσεως, σε πολλές χώρες υπάρχουν ειδικές, αν θέλετε, πολιτικές και προοπτικές. Θα το εξετάσουμε και θα συζητήσω με συναδέλφους στο ΠΑΣΟΚ την πρόταση αυτή, ότι πραγματικά θα μπορούσαμε, ας πούμε, να
την περιλάβουμε. Ο κύριος Φίλιππος
Σακινίδης,
μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, και τον ευχαριστούμε.